بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم. اللہ فرمائی اعمال پر نتائج بانے جزائے اعمال مکافات اعمال داغے مطابق مضامین داروان دی وکم قسمنا اور دیر منگ ہلاک من قریت زمانے والا بستے اکلی کان ظالمتن تیرا ظالمانو وجہ صرف دعوا وانشأنا ما بیا پیدا کرو بعدها پس دغنا قوما آخرین بل قوم ما بانے سگرانا خنو ہمیں تباہ کرو اور نور میں پیدا کرو. فلما احسو بأسنا دی مجرمان جہر کلم محسوس کو بأسنا عذاب زمنگا ویلی اذا ہم منہا نیودم دید دغنا یرکدون پشا تختیدو پشاشو تختیدو دوسو تختیدن نور پر زبان حال ورطد اللہ در طرفنا آواز را غی لا ترکدو متختائے ورجعوا واپس سے الى ما اترفتم فيه اغا عیش و عشرت تا چتاسو پکیم چتاسو کو ومساکنکم او اغا کوفے و مکاناتو تا بنگلو تا اغی تا واپس سے چتاسو کم کی عیش کو لعلکم تسالون دا پارا دی چتاسو نا تپوس بیا اکڑے اسی چالکا دا ولی تباشی دا کیفیت سو نا چتاسو خلقو تا خل داک پا ٹکھا اسی چالکا تبایی بغا پکی دا گوئے خواب پیغمبر تعلیم و نخلے تو تباہ کیے گئے وہاں قالو نو اغی اویل یا ویلنا ہے افسوس سے زمان پر حال باندے انا کننا ظالمین یقینا من ظالمانو ظلم ستوئی کمے کول دبل حق بل دبل حق غمور کول دبل حق بل لور کول حق دادا اللہ دا احکام نبی پر پیروے کی بندگی وا دی اغدا دو دا غدا پارا گا کرسے او دا دولت او دا مال او دا جاہ و جلال او دا مادی دی دا پارے اکڑا منگ ظالمانو جی انا کننا ظالمین یقینا منگ ظالمانو ذکر آسر دا چلو اللہ وی فما زالت تلک دعوام ہمیشہ باید دی دا چگا و دا آواز حتی جعلنا ہم ترقیق و رجی منگ با اگر زیدی لرا حسید خامدین پٹکڑے شوے ریزا ریزا خامدین یخ افسر کے کٹ کریشی اور گوش کریشی ہو یخ شی اور کو لگی یخ پاتی شی کٹ کریشی وی یخ حتی جعلنا ہم تردی پوری کہ من عمر زور دید 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 اقبل دا عمل پر نتیجہ کے اکافات عمل دیکھنا حسیدا کٹ کریشی وی بوس خامدین یخ تن راتو بی ازان دا خبر میں اللہ ویدہ دیوالے وما خلقنا السماوات والارض ما قنری پیدا کری اسمان نظمکا وما بینہما سچری منس کے لئے دواردی لاعبین لبے لبے کہ ان کے غزنو وما خل لبی ندی کری دارونا ولی دمہ توہین کا ویس پک بور ہے تاما لبی کری دی ہر یو سچ کی یو غرض او یو مقصد دے پاقی پیدا دے کہ اگر نپور کئی نو تبا کی گی با لو اردنا کہ چلے منگ وقتے ان نتخذ لہوان کہ منگ لو بیو کو لبی ہونی تو اختیار کو لبی لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا دا لبی من منگا جو نیولی و دیل را اختیار کری با دیل را من لَّدُنَّا دا خپل ذان سر منگو کخانیو اسنو منگو اللہ وی دا با منگا آلتا لبی کری ہی کانا کو لبی خونه نی کانا کما مخلوق پیدا که کائنات میں پیدا که ذان پو یاوی پا دیخوا بارا ان کن فاعلین یقینا من کون کیو د دی انجام بخیو نتیجہ بخیو اس نتائج دی استاد خدا خان دے زمن سے خیال بل نقذف بالحق بلکہ من قول حق بان حق بلکہ من قول حق بان علی الباطل باطل فحق بان باطل ولو فیدمغه نتش نسی کدا غاغا مازغ اور چوی چوی کی فیضا ہوا ظاہر نفسیو ناگان آغا ہوا ظاہر آم میٹاوشی ہو تباشی رکشی تاکہ ٹوکی خونے ولکم الویلو او تاثل لرا افسوس ہو تباہی دا و بربادی دا مما تسکون دا اغنا چی دا تاثکم بیانا وے خدا وحدہ لا شریف تے تاثل لرا سرا اتل شریف بوتان خوب کعبہ کی خیدی و کعبہ ازل کے داغین ہم سیوا دی ہاں پیسہ ستا تو خدے دے کرسہ ستا تو خدے دے قضا ستا تو خدے دے نفس ستا تو خدے دے خضا و بچی و کٹی و پرٹی و لیٹر دا تو دا ستا خدے دے شمار خدا رہا ہے خدا رہا ہے خدا آگے توئی چے دا اللہ حکم دا تا متوجی شے آگے پریدے اور غبل ترجیح ورکے ایسا غنی معبود دے دا حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور تا مرور دے پغیق کے دا رسول اللہ شوئے دے اگوئی مقصود کا معبود کا داد زندگی را منشور و مقصد کی طور پر لگے دلے اور پورا کہ خوب کی بھی نہیں درزم بھی نہیں دق استا معبود دے اور دق دے خدے دے اثر ایت من اتخذ الہو ہوا ساغ سریر دلے جد آغا اخفل خواہش و اخفل طبیعت خدے دے زما طبیعت غواری دا دیکھ دا خبر پر نہیں چیز خدے سے غواری خدے اشتاو کنیشتا سنتیجہ اشتاو کنیشتا دا میں اخری گندے کے لئے دا بیادا سوکو مضمون برت مکافات عمل دے اور اگر تاسو خیالی نو خلق دا نبی مخالفت کئی دا خدای دا کلام مخالفت کئی دا خدای دا کلام قرآن شاعت غزولی دے دا غین استفادہ و دا غین رحمائی نحسی دے دا نبی پیروی نکئی دا غین پا نتیجہ کی بانے چکم دے اللہ وی اقترب لناس حسابهم دیر نزدی شک خلق تا اگر وقت دا حساب دا دی وهم فی غفلت معرضون حال دا کی دی پا غفلت کی دی وی راس کون کی دی دا اللہ دا احکامو ادا اللہ کا حکم نو او کہ چتا راشی و تا ما یا دی من ذکر من المحدثین الا سمعوه او نراجی تا ہس ذکر نصیحت صورت دا خدا دا قرآن آیات صورت دلیل رب دا طرف نا نوے نوے الا سمعوه مگر دی دا غور دا غیر را وهم یلعبو او دی پا لبو کی دی سما تا زداو گی کنا چدا مشرکان دا غور کی مخاطب دی نما کی ناغی رازی و قرآن ہو ری استاد دا مسلمانان قرآن اوری دا رسی مسلمانان دی قرآن لرازی دا اوری اگی خو اوری خو قد التفاظ رون اوائی دی و بی التفاتی و تقی و بی پاروائی سر اوری خو اوری اوری رازی و تا دا مسلمانان چه تراغلی دی لاحیتا قلوب رون اوائی دی علا پٹ پٹ مشوری کئی چی دا خود نده مگر بنی آدم دی استاد خونه کریا دا پیغمبر که دیشی دا رسول که دیشی پٹی مشوری را دا کی چلا نہ دے اور یہ خالق اثر کو پکے دے نو جادو تر ہے دا مضامین جرا روان دی او پدی طریقہ باندھی دا مکافات عمل کو بنیاد بنی دی دا اعمال و نتائج دا وقت ما تا سوی کی لذید ہر زمانے انسانیت مخاطب دے قرآن دا ہر یو وقت پارا دے قرآن موضوع انسان دے دے دا قرآن کی بحث کئی دے انسان نہ کئی دے انسان عقیدہ دا شیطان دا انسان چیز کم دے دا عقیدی دا نتائج و اعمال دا اخلاق دا معاملات دا طول جن دا اللہ غوالی کی دا زما دا احکام و دا کتاب و دا نبی پا پیروے کی دا توحید پا نظریہ و عقیدی دا بنیادی شیر ہے پا دے طریقہ پا ندا شیر ہے اس تا سے نظر آتی رہے کم مسلمان دا توحید پا نظریہ پا نظریہ جن بھی رہی دا ہر یو ادنا نہ ادنا غریب کی کم دے نہ اغم خواہش دارے کہ زمان گاڑے ہوئے موٹر میں ہوئے تارے میں ہوئے دا دا دنیا حوث سے دنیا خواہشات کی پجر بانے مضامین را روا دی نہ اللہ فل نبی تو ہوئے کہ گورا دی کو کم دے دا اعتراضات کی چدا خواہش پراغندہ خوبون دی دا شاعر دے دا کاہن دے دا جادوگر دے دا لکتا تا خوبا خفل شاعران اور جادوگر دے دا ہونا پر نسل کی برابر ہونے شہنے پر نظم کے ساتھ نزی تو ہوئی نزی وزیر مضمون پدی بانے روان دے اللہ ہوئی چی او موجزی غاری منتوفہ یا اقبل دریو خیا نزی بانے اللہ و دین مکہ من شکم ایگل یا پہ موجودی مسلمان کی یاد لرے گولے منگا شکم دے ذات من انسانان لگلی دی اور انسانان لحق ور کردے وغیل مر حق ور کردے وغیم لگلی دی اغیسر جسو کیش را غلی اغیسر شیری اللہ و گولے نن مضمون شکم بیانی گی نا اللہ و گولے ساس و تقومات دست کتاب در اولی لو کیا غاپ اقبل مضامین کو بل واضح تے ساس و شرافت تے پکی چوائے خلے ساس و عزت تے پکی چوائے خلے ساس و نظریہ و عقیدہ تے چوائے خلے ساس و ضمیر و دالست بربکم آواز تے چتا سے واخ لے نو دیکھی کم یو شیدہ سے پوزین کے پروت تے چتا سے پکی پراتے یہ ہوتا سے نا بھی ہاں کم یو شیدہ سے نو دا عقل نوم کار نا لے چا دا خل دا عزت اما چیز ناخ لے ساس و پکی عزت تے ساس و اگر تل مسلمانان گرے اس میں لالکان تو یہ تاسم پسنجید گئے قرآن نہ لے تو قرآن بانے کے چاہ عمل کولے لگا زندگی بزلی گئے ادم ندا پتن برا طول کے سم رجید قرآن کی کم سوائی دا غیر ندی کے خوف تا تقشعر رو من حجلود اللذین یقشان رب اگونے ادری گئے و یقتل ادری گئے لدے قرآن نہ پس سرمونو تا اغا خلق چا دفدائی نہ یرہ گئی قرآن نہیں کہنا جیتے قرآن بے ماں نظر و جنہ چکم دے اس شو کی پسنجی دے کہ دا راضی والا نظام و دا سمگوگ نگری کہ دا قرآن سوئی اسی وی اونی دا سی وی اونی وی اونی وی اونی دا معاشرہ دا معاشرہ کیا جوڑا کرا دا معاشرہ دا قرآن او دا نبی پا مخالفت کی جوڑا شوا حیوانات حیوان دی دارون کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس دا ارچا پل ہمت تے دارون ویز شادویم منصور ویز حقم دا اس تو قرآن ناقل یاد رہا قرآن کی کم دینا ہاں یو اکار کی کہ ڈاکی لذینو ختمو کی کہ بینکو لاوینو ختمو کی کہ پا دشمن پسیزینو ختمو کی نو دا سی غلط استعمال کر تبامڑو کہ دا غیر نتیجر آرہا چی چار ان طرف پا خطر کی چنے نو دی کدا سے کرے یا نبی چرا غلط کدا پاکستان برا اللہ اول سے کم دینا اللہ تعالی نبی راولے گو قرآن ورکو اور تے قرآن والا ورکو نبی را گیا نبی پا قرآن بانے خلق را گھن تو پاولا صدی بانے غورو کے بادشاہانو تو ہر ملک طول دنیا کی یہ رہتا طول چکم دے دغوز اور تابیدارو تکسین اور جزی بے جناب سے عرب پرے خود ترک تنوا خود ترک پر واسط سو وقال حکمرانی کو اور مصطفیٰ کمال چکم دے اغا دہا کے غالب را ہے آگے کی چکم دے اگری چی پرے خود پاکستان اللہ جو نسنن ذرو کے فتح من اس منگور جتا سکو ہے ندیر آواغ اس قرآن نشاتے او گرد اور عمالی پہ انکو اچھا عمالی پہ انکو نا پس سلور ہوا رو تو جنوبن شمالن غربن شرقن چاپی رو تو خطرے جوڑی شو پہ خطرے کی پہ وطن لیکن چیش پیتا تھا لیکن قرآن سرے ملاغو کو اٹھو کے اوڑے تا سو ہے کہ قرآن بلخوا مورا ہے دماغ خبرو رہا زدانی تا چفان کوما تا سو چیتا ببل کیا پسے اوڑے قبل کیا پسے ہو زنہ دیہی ذکرکم کیسے حال پا کی بیانی ہے نن مضمون دا دے اللہ وی پا دی عقیدہ مان دے دا مکافات عمل کی کم دے چی داغے پا نتائج مانے تو عمل کئی و نتیجے تے نگوری نا اللہ وی و کم قسمنا دیر ما تبا کرو من قریت بستے والا کلو والا علاقو والا دا میں تبا کرو قوم نوح میں تبا کرو قوم حود میں تبا کرو قوم صالح میں تبا کرو قوم لوت میں تبا کرو دس واپس راجے پر نمبر کے ساتھ پا پاکستان کی سمر تباہ شیر برباد شیر سمر پاٹا ہے سمر پر فرزگار آگلی سمر پر تباہ شیر سمر پر بانس شیر سمر پر تباہ شیر پر بمونہ اولی دلی دی پر بمونہ مایا اولی زولی دی پر بانس شیر دی پر پیلے پتلی دی پر جازون نگر زولی شیر دی خان دا قرآن دا نا غستو پوجا نور سبا کی نیچ تا سوئے چلی بلخوا چاہتا مولا حال زمان بیانے کی من دے خلق نزید کہ اللہ وی جبرے وکم قسم نادیر من حلاکی من قریت زمانی ولکان الظالمت انچہ ظالمانو ظالم سے کئی کمی کول حق دا یوی دے بلہ ورکی دا بل یعنی کہ دا چا حقی نو دا غنے کمی تا ستا پتہ نہیں کہ مشرکانو بحیثی کولے مشرکانو اللہ مانے گولے ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كذلك تفوتك إذا مت أسماء كافر كل مشركان وجه الله فإذا الله حسيبه باكا إذا مقرولي
پا بچا کو چې دې دې بوتانو هي چې دا لم هي چې دې بچا کو چې دې چې زون دې بوت دا هي تا کما دا دا خپل دې هي سینې به پورا کړه ورته دې یو سره خپل په پروا نه چې دې خو دې خو دا بوتم خپا نه شي دا خپل دې هي سینې به کما کما هغه خدا حق هغه بوت له ورته نفس له ورته شیطان له ورته کوسه له ورته اقتدار له ورته تدارت وزارت له ورته خدای ته انقلاب وایي نبی ته انقلاب هر څه تباہ کړو برباد کړو جرمان جرائم پیشہ خدا قرآن اور نبی پیرو اور توحید منکر خلق آخرت منکر خلق فلما احسوا ارسل جديد واحسس لك باسنا زمن العذاب ذلك عذاب فراغ فسرى لكنا نزاهم من هاي الكدن يودم دي دغنا بشابانه پتی اختشو يركدو بشا تختي دل يلك دا فراغ تا دا عظمت فراغ تا زمان حال بان الله ورسول لا تركدو متخته لا تركدو متخته واپس ورجعوا واپس الى ما اترفتم فيه اگر حالات کتاب پکی فائش کی مبتلا عیش ہم پکی کہو وہ مسان کی نکم اور کوٹے اور مکانات ہاں منگلی کتاب تو پکی ہو چرے لعلکم تسالون تو پال دی کتاب سے نہ تپو ٹکڑے ہی کی دفعہ سے تباش ہوئے داتا سے کم جرم کرے اسے دا تباش ہے تو دل پال کتاب سے یاد اس وقت ہوگی تو پل اگر پورا تفصیل بیان کر رہا ٹاٹ پاک پل تخل ہو کو قرآن خواہیات نہ بیان قرآن خواہ خبر گئی جگا سا حل سا پر زربان مہر لگئی سا پریدی قرآن سب مخاطب دی ہر انسان قرآن دا انسان نہ بحث گئی انسانیت با انسانیت یو دے یو ملک نہ دے یو یا لگے چاچ پا آغا طریقہ اختیار کر دا نبی دا تعلیماتنا اصلاح کی کئی مصلح اصلاح کی کئی اغب نبی راضی و کتاب و سرائی اغب کئی ندی نبی دی اصلاحنا دی نبی دی اصلاحنا بغیر اصلاح ناممکن فا اما یاتی انکم منی حدن فمن تب عدایا فلا یدل ولا یشقا چاچہ دغا ہدایات دی نبی و دی کتاب پی رہو کرنا بغلط کرنا رشی مضامین بار بار کی دی بڑی والے لعلکم تسالون دی پار دی کتاب سنا ستا پوسنا اکڑی جی چالک دا تولی تباشوی ہاں لتا سچل کرو لیکن تخفل طول کار گزاری ہو تو اور جی جی ما نبی مخالفت کرے دے ما قرآن مخالفت کرے دے ما دید دین دانستا دا خدا دا حکم مخالفت کرے دے حکم راتا معلوم ہو ما دبل دبل قل اکثر دا خپل لیڈر دا خپل زان دا خپل نفس دا خپل خزی دا خپل بچو دا غی منلی دی دا خدا حکم میں پری کرے حرام میں کھڑے دی حرام میں رشوت میں اغسطے دے ملاوٹ میں کرے دے دوکا میں ور کرے دا ہر سے میں کڑی دی تو صرف دا خپل زانو ما دا بل اچانو فدی تباشم ہی دا حشیر بنیاری فدی دیکھو گا قالون زیبو یا ویلنا ہے افسوس تے دا مجرمان تباشر خلق یا وینا ہے افسوس ہے زمان پہ حال مانے انا کننا ظالمین یقینا منگ ظالمانو منگ قصور ہوگا دا اللہ پہ حکاموں کے دا اللہ حکم منل پکارو منگ ہو نمانا منگ والا سنجیدگی اور نکڑ رہی ہو ناولم ورکو تا قرآن کتاب تا ہونے گے ناول با ہم پہ شوق کرتا آگے کہ خود کہانا ہے بیٹا نا او ہم پہ شوق کرتا لیکن دا خدے کتاب ہم پہ شوق کرتے کرتا رہے اخبار لم لس روپے ورکڑی گی یہ قرآن لم پینزم انٹرنیٹ ورکڑی جتا ہے کہ بار بار ہم جدا جماعتوں نے ڈکتی تا سوگ ہو رہے نظام از گزار کی کمزی دار چاہ مشرشتہ تا سوگ ہے دو ڈاکوان و مشرشتہ شرابیان و مشرشتہ دو گنڈگان و مشرشتہ دو منگلران و مشرشتہ یو دا دی جماعت دا مسلمانان و مشرنشتہ دا منزگزار نہیں دی مشرنشتہ دا زیخ کا تکی گی و پوتکی گی و کنگی گی و زی تختی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر جگہ غنہ تپوس کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مت تقوی دا قرآن کی دا تقوی جس سے چھے رہے ناغی کی دا سی یہ پرگنڈی مندی اور عزغی جاری اور دا سی کانٹی مندی اور تو پکے لروانے فدا سی لارسن تتلے گئے زیر دنے یہ پتہ گا لارسن گئے ویزا علامہ نیزان تراغون لکم نظمہ چی جامع پر رو کیون انفتی ویزا تا تقوی دا تقوی دا استاد زڑا غیا تعلقات و محبت اگر من نے بچی تک نہ نوزی خزر تلار کی اولاد تلار کی دولت تلار کی شہرت تلار کی نمود تلار کی اقتدار تلار کی کرتے تھے کھول نشے یو اللہ تو توجہ کا یو اللہ کا توحید دیکھا ارے وجہ نے یو حکیم ہو لو حکیم لگا حکیم اجمل والا لو دوا خانہ لو لو کوڑا ہوا تھا لگے ادھر بھی پکے کوشت کیا تو یہ بوتل میں رکو ورتے حکیم سے کرا گئے وہ فقیر ورتے ادھر یہ حضرت تمہاری جان کیسی نکلے گی حکیم صاحب یہ کیسی نکلے گی وہ پہاڑ سے ہر شیشی میں تمہاری جان اپنے جان اور روح کو تقسیم کر رکھا ہے تقسیم کر رہے اخبل روح ہاں ہر سر جلے کے لیے بچی کی اور کرے تو ہر کیا اخبل حقوق دی خود خدا نے خبر نہ دیا چاہے کہ نا کہ تو خدا حکم پہ راضی نے چتا کہ تمہارا غیرت و ایمان بھی چتا تو خدا حکم نے ترجیح اور کہ نہ تو بکنے رہی تھا اجرا جی تو بچی پورے ماں کے اور دولت پر نہ آتے تو یہ تو ترجیح اور کہ اللہ حکم نہ پاگے باندھے ہاں دما شیرے تو پتی بنیاد مانے اگر تو یہ صاحب اصل کی اگر یہ شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بس ہے وہ تو وہ ہے زما سے یو جان یو دل ہے ما کی بدہ طریقہ ادھی کے دعوے مضمون میں بیان ہے اللہ یہ بڑے فما ذا لتل کا دعوہ نہ ہمیشہ بھی جدیدا کیفیت ہے رہی ہمیشہ بھی جدید تک کا چلا اور بڑے چلا کہ میں مبتلائی حتی جعلنا حسیدا تردی پوری کہ بمو اوگر ذو دید را حسیدا کہ کلیشی بس خامدین یختندہ لك قبور شو بوانه ذات بيكوكا يبان هذه وما خلقنا السماوات والأرض ما خلقنا لك إذا كده يسمعنا من أزمك وما بينهما وذي قد درميان كي كده لاعبين لبه لأخو ما لبه كده لازل لبه كوما لأن ذا لبه لفارة پيدا كده ها لكن ما پيدا كده فتا ما زيد فارة پيدا كده شه لبه كوم كده دين ما سغرز وسه مقصد دي اغا مقصد نداره كي انسان نو تراولي گو کہ دا دنیا آباد کی اور جدید دنیا نظر نہ جنت جوڑ کی تو اللہ کے حکم پہ پیرا ہوئے اور نبی پہ اتباع کے رضی وجہ رضا ماں نبی کریم بنے گئے ان سے نبی کون کے ماں لو اردنا ان نتخذ لہوا کہ چلے ماں وہ سلے کہ ماں اختیار کرے ہوئے لو لبے تو کے نتخذنا البتہ نیولی وہ ماں اختیار کرے ہوں دا غلب لگا من لدن اقلزان سے رضا بخانے ہوں اس نوز ہوں ماں نلوبے کہ میں قولی رحیاء زباللہ اما بدا کری ہوگا نا میں کو ہر چیز دی کہ وہ مقصد بانے پیدا کر لے تاکہ دا اقبال ہوئی دا شعر اور وہی جس کیس کی میسر نہ دہقان کو نان یبی اس کیس کو ہر خوش خرمن کو جلا دو کم سے کم پٹینا پٹے واڑی پٹے زمیندار خواریوں کی واڑی بغی کی اور تیاری کی اور فصل تیار کی اور بیا کی تم نے کرو کی اور داغیا غلط راشی اور آگے کے دے خان پر پلا سرا نشی تو کیا وہ تو پیلے ہوا کرا ہاں پتا وہ پٹی تو سکے کہ دے خان تو تین دوڑے دو اور کچھ نہ ملے گی نہ پتا رہے تو کیسے خدا کہنا کہ ماں جو کرے انسان دے پارا دی تخلیق ہو انسان اگر مہمان خصیص ہو انسان لو بلو بابو انسان زما خلیفہ ہو نائب ہو انسان پر ذریعہ زما معرفت ہو نیچے اگر خلق برا ہے انبیاء علیہ السلام داغی متبعین و اولیاء کرام و اہل اللہ داغی برال ندیتا بیش دا معرفت رانجا اچولن و لکا دا واچو دا معرفت رانجا دی چس ترگی دو کلوشی فدا وقت جبی ذنکران راشی ندیب ہو جو ربنا ابصرنا اے خدا من قولی دا حقیقت ربنا ابصرنا و سمعنا و امرض فرجعنا نعمل صالحا من وقت کا چنے کا من منگو کو ان کنا موقنون من یقین کون کی دعوی کی تھی تاسو لري دلی اندو چې مرکی غنو په دې مړای سو باړې کی دا وخت په سره عارف ته کتر نہ کتر کافر عارف بالله دی او کشف حقیقت چې ارتوونی دا چې ارتوونی دا وخت کې هغه څه څه کوي دا انسانیت دا د عقل دا چې منګه چې کم څه ګورو او دا منگا دا دیا غفر کو اگر دی دنیا کی کو تا عقل انسانیت گروہ چیز کمی پوری سے انسانی حیوان خونے اکتا دور سیولی دنیا نفس او دیر نفس ترجیور کرا شہوت لا نخو بیا خلال روک شکا نا
انسان کو بار حال نہیں دے انسان تو صورت بنے حیوانی دا ٹھیک دا کہ جی انسان کو خلیفۃ اللہ ہے خود خدا نائب نے انسان کی راجی نہ غد معرفت رنج لگئی نہ فرق شی نہ معرفت کو تراجی ارس اومنی رضی با التوی غلط فائدہ سے اس فائدہ نہیں کہا رضی با کہ اللہ بھی برے دل تک جی کم دے کم لو بے کولے نو لو ممزان لال تک کہ ولے کا دل تک من چلا دا کائنات پیدا کو اپلا کامرا لے گلا دا زمر لے نظام چلو دا بھی فائدہ چلو دا شریعت نرے بلکہ من دل تو دا چل کو ان من لدنا ان کن نفع ان کے چلے من کو ان کی بل نقدر بالحق على الباطل بلکہ من دلتا حق راولی گو دا حق رولے پیدا کو اور دا حق بجماعات بان باطل پدے سر وولو فیدمو تسنسی کو مازغر فیدا ہوا زاہق ناغا رکشی و مٹاوشی دید پارا مرولی گا تا من دید پارا جگی ولکم الویل و تاسل اختبائی و بربادی دا مما تصفون تي تاسو د خدای سره د بیانوي د خدای سره شریک دي د خدای یوزا د خدای دي دي خدای سره پیسې شریکه دولت شریک دي کرسی شریکه د مال شریک دي دولت شریک دي رزق تاسو تباہی او بربادی دا وګوره د انم جهنم کی جوړ دي تاسو وګوره چا پیرا د قران نا غسل د نبی پیروی نه کول اخرت نا غسل دنیا داری او د توحید نه انکار اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل من دعاءك اللهم ارانا الشفاء والدين فرزقنا قرضك في حاجتنا الا بورك في مشكلات الله سانتي الله اسلام فتح وركي كفر لشكسر في مسلمانان كي اتفاق واتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي من لتوفيق راكي كي بقران عظمت تقدس دا زمن پر کی کینی دا خدای احکام دی دا خدای تقریر دی خدای خطبات کی کم گے وا خودو پدی زان پوی کو او پدی بان عمل کو دا اورسو او دا غیر سنگیتی تو اور بانے کے دا اخبار عمرہ دا کی وتا نا کی دا عمر ہم گو گن گنی کنا افسوس مارا دا راشی کنا دا ملے وانے کی کنا کی دا وتا راجی نو دا وتا سم نو کی دا خدای ہوئی خدای لگیا دے دا تو پھا تیرے زمانہ اوشد پر اوکش بپوئے نہ پوئے گا.